sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Gunga ya tukumibale na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya tukumibale na moko na ndambu na monile nyoso ya ikolo Congo Democratique pe ya zumi na mitano na ndambu awa na Washington DC. Sango ya mokili ya lilo linaka na biso lia sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, VOA, The Voice of America, uto Washington DC. Patumakala la limasi azali onzele ya masini na nisungi ya Marius Muunga. Sango ya mokili ya lilo ya mibale pesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Modeste Bahati Lukwebo muyangeli ya Sena ya ikolo Congo Demokratika oye ya beta kimbela ya kubenga na MONUSCO asingi bana mboka kuzala kimia. Batubani yiba kufaki na Uvira na Sud Kivu mokolo mwayelo na Eyuma ya botele meni MONUSCO. Mutango ya bawei na bisika mingi milulu ya botele meni misalami ya OENU misalama kina ikolo Congo Demokratika mulikisika zumi na mitano. Na Goma Eyuma ya botele meni MONUSCO ikubaki yo mokolo mwa misato utwe bandi mukambi ya ituka pekisi milulu miso
gouverneur ye aza mokonzi to yebi ye mokonzi amboko oyo e biso population ndeto zonyo kwa yango soki totiki meme gouverneur ya ta lobi na ero oyo na beni baobo mabato na ero oyo bana mabele ya bunagana
MONUSCO elobi ebumi ata mwana mboka mokote na masasi na Eyuma ezali kosalema bisika mingi na monile ya ikolo Congo Demokratika mpona kobingana yango nzoka nde mbula matari esengi bana mboka kozala kimia.
Ulu eza eyanote ke biso na bango mpe bokanisa te ke tozalaka na libala bosembo ya kimia.
Na Kisangani bato tuku sambo na mitano bapesa mimateya pe makoki ya kolamusa bato na kuboya mumbongo to boteki bato babali to basi na ntina ya kosala misala lokola kindumba pe muibi. Nalina kanabiso lokole Marius Muunga akolobela liwa ya Joleya alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratika. Joleya auti kokufa mposu muliki na ingumba Lubumbashi na Ukatanga azalaka na studio pona kolengele bobimi ya album naye ya mikolomiye mizaliko ya nzembo ya monene na album eye ezalaki na bomi kolonel eye clip na yango ebimaki na sanza ya mitano kulanda yango awa yambo na kokota na buzindo ya mama na makambo manso maye tulanda sango na bukuse na Marius Muhunga.
Bato zomi na mitano kati na bango ba kaski bleu basato ya ONU bakufi pe bato tuku mitano bazoki na ingumba Goma pe Butembo na Nord Kivu na Eyoma basala kilobi loliki na bobengisami ya babundeli ya bomwana mboka pona kobenga na MONUSCO misala mia ONU na ekolo Congo Demokratike esakoli mbula matari ya RDC. Ba telemeli basangana ki lisusu lelo bisika biike mpe na bituka mingi lokola liboso ya Kije ya MONUSCO na Uvira na Sud Kivu epai wapi bato banei basusu bakufi na basinga ya lotiliki esakoli Kiki Kifara maire adjoint ya ngumba Uvira. Kolanda maloba ma Kasim Diagne molandi ya Bintu Kiita mokonzi ya MONUSCO mampinga ma MONUSCO mabetaki masasi te pona koboma bato. Kasim Diagne asakoli lobi na bokutani na bapanzi sango na Kinshasa ete boluki luki bobandi pona koyeba banani babetaki masasi mai mabomaki bato. Na ngambo na yango mbula matali ya RDC esengi kimia ezonga pe esakoli bokobi bwa masolo mpona mai matali bolongwi bwa MONUSCO. Lelo na ngumba Butembo misala mizalaki kaka ya kukanga makasi na Goma misala mibandaki kozongela malembe malembe. Bankama ya basoda mpe basimba minduki ya ekolo Burundi bakotaki na este ya ekolo Congo Demokratike ya kobatama uto suka ya mobu 2021 pona koluka kokanga bayili ngomba ya batomboki Red Tabara bayabazali na este ya RDC esakoli ONG Initiative for Human Rights ya Burundi na manaka mayebabimisi omokolo mwalelo. Na ngambo na bango basoda ba ekolo Burundi bazali ntango iso kowanga na ete bazali kosala misala ya kobombama mpo ete misala mia bango miso na ekolo Congo Demokratike mizalaka kaka onzela ya Union Africaine ONU mpe mangomba ma Afrika ya Est. Kasi ONG eye esakoli ete bazui maloba ya basoda ba ibakota kana kobatama mabota mabango ba yebatikala na Burundi pe bato bayike ba ibasakoli sango yango. Basimba minduki ya bana mulenge batuwa yeno babimisaki liyebisi omposo moleki pona kofunda misala ya kobomba ya mampinga pe basimba minduki ba Burundi. Bitumba bingali makasi na tongo ya lilo kati na mampinga ma FARDC mpe basimba minduki ba M23 na mboka Busanza, territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu, esakoli bakambi ba mboka eye ba ibabakisi ete masasi mabetaki makasi kobanda tongo kinongonga ya zanga mingi mingi na ba lokalite ya Kabingo mpe Rubavu. Bosengeli koyeba ete mposo mibale mileki bitumba kati na basimba minduki ba M23 na ba FARDC bipemisamaki na bisika biye sima ba M23 kozwa ngumba Bunagana mpe mboka esusu ya groupement Jomba lokola Runyoni pe Chanzo. Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD na Bokuse et Pameli na lié bisedmisaki lobi loliki Bokangemi bo Jimmy Kitenge secrétaire national ya communication ya parti eye na misalami ya Bokengi ANR parti ya mokonzi ya kala ya RDC Joseph Kabila et Sengi Botika Minaye na Lombango Penza. Sima ya Kolongwa, Ekolo Cameroun, Emmanuel Macron, président ya Ekolo France, Oyazali Kokoba Mubembo Moyenne Afrika, akomi lolo na ngomba Kotonou na Ekolo Benin, et pa yuapi akozala na masolo na mokukaniwaye Patrice Talon. Monsieur Macron akokuta na pe na ba Beti Ndembo, pe Masano, pe bilenge ba Susu, ba Ekolo Eye, liboso ya kopumbwa na mpokwa pona kokende na Ekolo Guinée-Bissau. President Joe Biden na mokokani waye wa ekolo Chine Xi Jinping bakani kosolola onzela ya singa omokoloma lobi mokoloma minei. Kolanda maloba ma John Kirby molobeli ya Maison Blanche na maimatali Bokengi bakonzi baiba bale bakosolola mingi mingi maimatali Nkita bitumba na ekolo Ukraine pe bozangi boyokani boyebozali kati na bango na maimatali ekolo Taiwan. Na ekolo Angola, batimoli ya mabanga ya talo, babimisi na mabele, diama yoko ya monene, eye, bayebi mabanga ya talo basakoli ete, ezali libanga ya monene koleka, eye, molongo mubimba, ebimisa na enoteye wuto mibung kama misato. Na liyebi si babimisi, kompanyi ya diamant ya ekolo Australie eye, ebimisi diamant eye, esakoli ete, diamant eye, ezali ya bakara, nkama yoko na tuku sambo tope 170 kara, mpe bapesi yango kombo, la rose de lulo. Mbula matali ya ekolo Angola, eye, ezali mpe yoko ya bakolo kompanyi eye, epesi longonya na baibazu yango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na Bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo uto Washington DC. Nagoma e yanu ya butelemini MONUSCO e kobaki omokolo mwamisato huto e bandi mukambi ya etuka apekisa kiyango kasi bato bakita kikaka na balabala. Fiston ise mwami azalaki na nzela pe amemeni biso sango eye tolanda.
Atoko moyengele ya soda wa etuka ya Nord Kivu apekisa kilobi moleki milulu miso mia botele meli kwa misala mia MONUSCO bilenge ya ngumba Goma bakitaki lisusu na nzela balobi bakokoba kaka na milulu mie kino bayi MONUSCO banso bakozala lisusu tena ngumba eye veo lingala ekitaki na noru ya ngumba na kartye Majengo mpe na teritori ya Nyiragongo epai wapi bitulu kubia bilenge batonisaki mabanga na nzela teoka muindo mkumbatia moko ya bilenge baye tokutaki na balabala
guverne ye aza mkonzi to yebi ye mkonzi amboko hoyo e biso population deto zonyo kwa yango soki totiki meme gouverneur ya ta lobi na ero hoyo na beni baobo mabatu na ero hoyo bana mabele ya Bunagana eske soki to croiser le bras wana biso nyo soko sala ba complice na makambo ya MONUSCO wana ele loto boy wana makambo ya koloba to teki mboka le loto za determine en tout cas toko koma ti na place oyo soda ya suka ya MONUSCO oyo place ya zali toko koma me totosi bakonzi na biso totosi gouverneur totosi maire de la ville totosi même chef de l'état ya mboka na biso me vraiment oyo tokufi mingi makila e komi kotanga na mboka na biso
muyi politique Adalbert Kienge molobeli mokili awa na etuka ya Norkivu ya Union Sacrée eye ezali nsima ya mokonzi mboka Félix Tshisekedi alobaki na biso ete milulu miye mizali pona bolamu ya kolo Congo Démocratique pona ye esengeli milulu miye mikoba kino ba imonisko banso bako zonga bibisika ba huta tozoki maloba ma Adalbert Kienge
doka ezali lidye eza officiel eza gouverneur falo bakabu e mais on dit son combat tu vois que on ne libère pas un peuple se libère yangwana nazo ba population jeunesse ya ville ya Goma en tout cas basa la nyoso lite continue ti monisca suka aka alonga mabele ya biso mabele eza makamba mboka eza makamba politique te o eza makamba mboka atanga pe naza politicien mais nga pe naza population il faut eza makamba mboka il faut biso nyoso tout sangana to bengi population ba manifester malembe ti monisca suka
mokambi ya société civile ya territoire ya Nyiragongo et pa ywa pito kitaki apamelaki makasi lolenge nini ba monisco bazali ko salela manduki mpona kopanza bilenge baye bazali ata kutu na eloko moko te maloba mamambo kawaya mokambi ya société civile ya Nyiragongo
yango biso topameli mpe totelemeli likambo yango tolobi tokondima te mpe tozali kosenga na conseil de sécurité ya nations unies ayeba kofuta bafamille nyonso ya oyo eyebi kobungisa bato na bango mpe koyeba kofuta baoyo nyonso bazokaki parce que soki otali ezali mpe na baoyo mosusu bazalaki kutu na kati ya manifestation yango te kasi bayebaki mpe kozwa masasi kowuta na bakontingent wana ya monisco yango tozali kosenga biso lokola bato oyo bazali kolobela droit de l'homme tokofanda kimia te tokoyeba mpe na koganga ntina ndenge tokodepose mpe baplainte contre bakontingent wana ya monisco ti bafuta bakongole gouvernement kongole alingaki mpe atelema lokola tata oyo atelemeli ekolo na ye bana na ye bakoki kobombama lokola banyama te mpe atikalaka kotala lokola observateur
nzoka nde milulu mia kosenga bolongwi ba monisco mibandaki mpe na mokolo mwalelo na mubambiro na territoire ya masisi mpe bisika bele na Rutshuru epai wapi bitumba kati ya mapinga ma FRDC na batomboki ba 23 bizali kokoba uta engumba Goma Fiston isemami mpona olaka na Amerika.
Matondo mingi Fiston isemwami na mubulu moye monso monisco elobi ete ebumi atambo na mboka moko te na masasi na eyoma ezali kosalema bisika mingi na monele ya ekolo Congo Démocratique mpona kobengana yango nzoka nde mbula matari ya ekolo Congo Démocratique esengi bana mboka kozala kimia tolanda sango uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Liboso ya bapanzi sango mokambi molandi ya monisco Kassim Diagne atali siete mobulu mobimisaka eloko moko te ya malonga mpe na oyo etali bana mboka baye bazwi masasi atatoli ete andimisami te ete masasi mana mauti na ngambo na bango toyoka ye
nani abetaki masasi na batelemeli ezali biso te uto milulu miye mibanda nazalaki ngonga iso kosolola na bakambi bamampinga mpe batambwisi ya misala ya mpulusu ya mpe ata na ngonga mokete ayebisaki nga ete kasi masala maki nayebisaki ye sala maso masasi mazala ya kobangisa soki babetaki masasi na bituluku bato koleka batano to zomi nde bakufaki toloba kama soki masasi mabetamaki nayebi te soki ewutaki wapi kasi nakoki koyebisa bino ete na mibeko mia biso ya misala bo Nations Unies ezali na makoki mabomoto tobetaki masasi na basivil te epekisami
na ngambo na ye mokambi molobeli ya gouvernement ya RDC Patrick Muyaya atatoli ete bato 15 bakufi kati na bango 13 bazalaki na milulu ya botelemeli bakaske bleu baike mpe bakufi mpe lokola mpe lisusu bato 19 bazoki na eyoma eye esalemaki mpona kobengana monisco kasi apameli lolenge nyonso ya mobulu likolo ya bai monisco mpe bisika mpe biloko bya Nations Unies toyoka Patrick Muyaya
mobulu eza eyano te ke biso na bango mpe boka nisate ke tozara na libala bosembo ya kimia ba raporo ya biso na bango ezaka pe ba raporo ezaka na kokoso mingi parce que bango bazali bayaki pona kusoutenir biso pona kokombattre menace ya insécurité comme insécurité aussi la te c'est normal que ba population na biso bazala na kanda awa biso tozo condamner population tenenge ba telemi eloko biso tozo condamner eza violence na ba acte de pillage ou accompagné pozo mona MONUSCO to lingango te. Bakongole pe basala kanakati.
Patrick Muyaya abakisi ko betambela ete enquête e ko sale mampo na koyeba bozindo ya kufa wana.
Enquête ko zala rateka ulamuki na tongo mbalamo ko zui resultat na pokwa. Eza processus yango na lobaki awa auditora militaire o ya biso parce que za makambo etali mandoki. Justice o ya biso na o ya bango. Toko sale moni bango bazana mutu moko awa za directeur ya bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Bango nyonso ba service to ko impliquer bango po vérité foyer bana.
Na motuna na koyeba soki lelo MONUSCO akei mapona mi makosa e mamalamu na RDC pambate yango mpe basalisaka Congo démocratique na maimatali logistique bampepo mpe misusu ya motu ya pona mapona mi moko ya bayi filimbi na kombo ya Palmer Kabe ya ayanuli boye.
MONUSCO to ko mona etike sécurité à Bisso, école Mbaroko na Congo, sécurité, paiement service, to pêche à mon abapaya. Parce qu'il faut tout dans la plaie, mon isco est allé à Paya. Ma ponami na Bisso, et vous êtes en manakati à Congolais. Parce que c'est le cas de la souveraineté nationale. On est allé tout pour discuter en côté. Donc, armée à Bisso, il faut qu'on pêche en gros ma côte. Donc, on connaît tout le bac, non? La transition, on a pu dire que MONUSCO a quitté. Il faut que l'armée ait des choses à ma poche. Est-ce que ma famille a des choses? Ma poche, c'est que l'hôpital que ma poche a mis à son nom présent, oui, mais il manque ce côté-là, ma poche transparente, ma dignité. Ma famille a des choses, je suis au contraire. Baza au tic, batoba tomboka, pour que Bambo va prêter, surtout que sur le plan technique. Ma politicien de la famille incapable de produire ma ponamina délai ou effectivement mon peuple aujourd'hui. Ce qui m'a produit ma ponamina délai, on va dire que non, tout ça, pour la mémoire, il y a ma paix, ma tête, que l'on en tout soit.
Wuto mokolo mwaya mbuya mposo bana mboka baike ya Goma Butembo mpebi sika misusu na monyele ya mboka babima kili banda kosenga bolongwi ya MONUSCO pambate pona bango misala mia ONU mikokite kozongisa kimia na mibupene na ntuko na mibale misali na mboka eye. Natali Seka Buoro simu rabie pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Natali Seka Buoro. Na Kisangani bato tuku sambo na mitano ba pesa mi mate ya pe makoki pona kolomusa bato ba susu na kobo ya mumbongo to boteki bato ba bali to basi nantina ya kosala misala lokola kindumba pe muibi ezali na lisungi ya mabongisi to agence de lutte contre la traite des personnes to landa sango yango wuto Kisangani na Jean-Claude Mfundi.
Na mabondisi ya bokundoli mokolo mwa bokanisi bae bazwa kimpasi na mumbongo ya bato, omwa ntuku isato ya sanza ya sambo ya mobu monso, bato ntuku nsambo na mitano ya ba onje ya ngumba Kisangani, bakabola mina bakomine motoba nantina ya kokebi sabana mboka na maematali mumbongo ya bato. Sylvain Tumba, mukambi ya bopanzi sango na agensi ya kobundisa mumbongo ya bato alimboli.
Toye na kati ya vila Kisangani pona koloba na bandeko na biso ya Congo basala keba na oyo to bengi ko balisa bana na makasi non seulement ko balisa bana na makasi mais aussi ko tinda bana na kosenga senga na balabala bana oyo bazui mutu azui asangisi bana liboke aza kotinda bango na balabala po bakende kosenga na suka yende mutu aza kozwa oyo bana bakei kosenga bakosenga kaka te akotinda bango pe na miyibi oyo ya mike mike bakende koyiba babiloka mike mike pour que ye akoka ko beneficier na ba acte wana yango wana to ye pona komema message wana na population ya Kisangani koyebisa bango bazala un peu plus vigilant ba ye bake na katikati esika toza kovanda soki na moni mama moko boya zala kana mwana ba jeune fille oya tika kabango na balabala na pokwa nyonso ba kende kosala kindumba po bazongsela embongo na ye bake bana basi wana baza ba victime a traite de personne et que ngai na koka ko denoncer ba
na ngambo na bango, baike bavandi baengumba Kisangani, bandimi bozali ya lolenge mosusu ya mumbongo ya bato, mpe bamoni bozangi ya bamisala ya kobundisa likambolie. Toyoka Alpha Etisala na Jean-Marie Kamango, bango nyonso bavandi ya engumba Kisangani.
Bon, oui, biloko wa bongo zo salima wana Kisangani, parce que na yebi ba nemo boye, et vous avez déjà 2 ans passé. À bas niveau, il y a bas commune qui s'engagne. Quand on a mutumoko, azo zoa batu, na boule soit qui na bango wapi. Il y a quoi na mona? Et na mona pe na inekis. Moment moko, batu bazo limo, bazo kende, je banate. Donc, bilou wana pe na izo sali, mais ils en s'engagne. Bat bas dinosaka, bas dinosakango, mais penza mingite parce que na yebi une fois elo wa bongo salema bat pa dinosa onga moment wana mais que ezala na groupe moroto ONG moro ye pona ko sensibiliser peuple bat dénoncer lo ko wana nani salema ti
ngai na ko ga parce que deuxièmement ba cool to cool ya to bloc wana eza ko salema lo seulement ndengini ni ba mawana ba komi ko zwa ba si wana ko salema kam ndengo na pamba te tomona na hotel mususu za na hotel mususu bataka basi ya chambre mukuna basi ya chambre siko bango pe amuli kuna na ba hotel bazo za mbongo na ba misala wana bango pe ba kuna ko zwa basi kan ndengi na bango ba mamoe ba ba possibilité wana ko zwa basi ka kuna sala misala me zali penda sole me kam do sele manare kubomba
batu mingi ya ngumba Kisangani bazali kozwa mateya mpona bitumba na trafic to boteki ya batu na nzela ya ba atelier. Mokolo ya mitano mokoya, bakosala karnaval ya mituka na ntina ya kopesa sango na batu mingi. Nzo kande, ebongiseli eye ezali na numero ya ofele 129 eye batu bakoki kobenga mpona kozwa lisalisi. Uta ngumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Sika sango na mawa nalina kanabiso lokole Marius Muhunga akolobela biso sango etali liwa lia alanga nzembo Joleya. Joleya auti kukufa mposo muliki na ingumba Lubumbashi na ukatanga azalaka na studio pona kolingi libu bimi ya album na ye ya mikolomie. Nzembo ya monene ya album eye ezalaki na bumi kolonel eye clip na yango ebimaki na sanza ya mitano. Marius Muhunga azongi sibiso na makanisi na lisolo abetaki sanza motuba moleki na Joleya tulanda.
Mbote na bino banso bozuli bakuya kolanda biso na lokole na biso mokolo mwa lelo na yambi pona bino artiste musicien Joleya Zabongo na biso en direct ya Bruxelles toko solo na ye pona masolo masali bobimi ya album na ye asika. Ndeko Joleya mbote na yo?
Mbote ndeko Marius.
Kombo na yo pona ba kongole ebele baza kolanda biso sika eza lokwa bakoiko tokoiko lobeza kombo ya sika. Soki yo moko koiko présenter biso soki ozana ni nazo koseka lisusu parce que tango to solo la ki na yo pona kosala émission oyo webisa ki ngai oza l'échec oza le premier à ba l'échec na na musique ya Congo démocratique. Est-ce que koiko koyebisa na bazo landa biso Joleya zanani?
Merci beaucoup. Joleya dona mokuse aza donc botoyi ba muke français puis tokozonga na lingala dona français. Joleya aza le plus connu des musiciens inconnus du Congo. Donc tochango na lingala donc Joleya aza muto liboso me na molongo ya bato ya souka. Ndengai dona molongo ya bato ya souka kona chiki oba rapina na souka kuna ba dérangeur ba bavard ba nini nde donc mais na kati na bango wana siko ya bimaka le premier ya ba déranger wana nde Joleya
bo siko ceux qui totali présentation wana déjà et ça quand même façon moko assez spécial ya ko se présenter parce que toyibi ki na monde ya musique il faut ko luka komi kumi ça pour ba chayuka et ça quand même façon moko très modeste mais aussi assez spécial alors que se présenter n'est-ce pas?
Bon, il est peut-être spécial mais mingi soko lingi au boma eloko za likolo kuna oza la chance tant au kiti pena na sebo lali na se ozo vise likolo tout ça. Donc moko pi ko za la na se za la bien te za la mabete. Tika bango ba za likolo ngai na ndiminga na za na na se.
Na histoire na yo na tangi au banda musique depuis oza na âge ya 14 ans oza originaire ya province ya Katanga. Est-ce que kobete biso ke bisulu ya les bandes de la musique?
Bon, la bande de musique, il y a un jeune Nyoso, dans le quartier Bel Air. On a toujours 14 ans. Bon, on est là, toujours au cas. do ba ifongi jina wajina tozoka donc ba evoloko ba lita bembo donc mucha mutu donc azulu ka ko imiter batuana donc déjà biso na quartier na Bel Air toki na mon orchestre na biso tozo yemba yemba et puis à l'époque biso na Lubumbashi tozaka na bakulutu na biso donc na université donc le kasapar lo fimbo donc biso bana mike tozako ta la sikoyo ba king kester emenea
tumona rarement ba artiste oyo ba outi ou bien ba outi libanda a confirmé na kata Kinshasa bazali mais moko est-ce que yo oza victime ya situation wanate ya réalité wanate
bon té donc ngana bana musique ka loi g bon après Lubumbashi na komi na ngana na campus ba sali moké un an et demi bon et puis après siko tozo chance de la koya na ngana Louvain-la-Neuve une place donc ngana mo na Louvain-la-Neuve na tanga penda donc chiki ya mindele na Louvain-la-Neuve na pratique à Louvain-la-Neuve siko yo ndeto yo kokota penda na musique ya bien to sala orchestre na biso ba na Afrika na ba combo oboyebi donc ba avocat loka ba bokata à l'époque, bah, Pierre Singa, Banini, qu'on était des Aïrois, et là, finalement, on a commencé au banda pena musique.
Oza étudiant, na polytechnique, na Belgique, oza intellectuel, ndeto lo bana lingala. Mais surtout, t'as les musiques, na biso ya Congo, on dirait, et bala na kate, na côté intellectuel, ndengini miyozo kokako, sangisa ba côté on a mi balé.
Ponangai, bon, musique, eza loko la sport, musique, eza loko moro boy, avant tout, il faut discipline. Donc, si on est capable d'accoster la polytechnique, ça veut dire qu'on est discipliné, hein. Bon, donc, ponangai, ce qui m'a dit que, intellectuel, nandoule, eko simbate, en tout cas, eza loko lokuta. Donc, la salle polytechnique, la 600 n'angaï avec distinction à Louvain-la-Neuve, puis musique n'angaï la bêta kango sans problème, mais chance n'angaï la zanango na sangisa kabilo komi balé wanate. Donc, ce qui n'a zo bêta musique, nan louliste, ma kama polytechnique, ezate. Ce qui peut la côté côté pena boulot, ma solo ya moussala, koya nan loulete. Donc, eza chance n'angaï la zoa. Donc, voilà. Donc, pour n'angaï zanango problème, t'es. C'est vrai que ba boti et belé, ba lingarate, ko encourager bana, na makamou etali musique, mais musique eza moussala moro très non. Ba Jeff Kale Bangoana, Sorotali Oke na America, Condoleezza Rice, Wazakosta la penda stratégie côté Anini George Bush. Bon, c'est une grande universitaire, mais un musicien, la bête a la piano très 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 bien. On se retalie mon Bill Clinton, la bête a ganaé, ce qui saxo, ce qui trompette, banini. Donc, mouto a ça à la musique qui cerveau naé, est très discipliné et très bien ordonné.
Vous en avez studio, vous en avez préparé sûrement album naïo. Otiné la isomo, extrait au canal Mwandambu, pour essentiellement. Avant goût, il y a Moussa la Oyo, il y a Makasi Oza qui ont préparé dans le studio avant que Obetele Bsoli Soulé album Yango. Donc, nous avons dit que le titre est un
titre. Nabomaki Colonel.
Nabomaki Colonel.
Oui, oui.
Est-ce que c'est une histoire personnelle? Est-ce que c'est une histoire personnelle?
C'est une reprise de Bob Marley, I Shot the Sheriff. Alors, I Shot the Sheriff, na lingala, na koloba, Nabomaki Sheriff. Mais shérif na lingala na ebi shérif ce qui tolobi shérif makanitse ke musika alors na gina besoin kaka na komisa shérif wana na réalité na biso na mboka nde na tché na bomaki colonel donc eza ngati mtu abomi colonel non eza reprise ya Bob Marley I Shot the Sheriff.
Na groupe Nabino, il y a bah étudiants, la université, Boussala bah avant scène, bah donc on enlevé du rideau, y a des artistes ébélés, le colo papa Wemba Koffi Olomide. Est-ce que vous avez la musique ou yoka par passion parce que l'ingara yango ou bien yopé vous en a posa un jour musique na yo et un succès le colo yaba oyo ça la ba enlevé de rideau.
Na minute yo na monique musique na biso na Congo et zaka kana kamwa domaine moko vraiment ya mokuse donc ezana ba espace ébélé ou ezana ngo vide. Au moni espace etikali vide wana na koti na espace wana.
Au revoir.
Sango ya mukili ya lelo edition na biso ya mibale e suki awa tokuta na lobby na 17h pour na sango pe na 18h pour na sango ya mukili ya lelo edition ya yambo pe na 20h30 ya mibale tobosana te kokende kozwa sango yesusu na site internet na biso viwalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso tobosana te ko like yango ngai kombu na ngai edi sango.